diýýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Türkmenistanyň banklary Visa kartlaryny petikleýär. Türkmen talipleri hilegärlige baş şoşýar. Daşawuz welaýatynda ýanyç huýjylaryň sürjüleriň jüwüsine girmegi güýçlenýär. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulamna bir tanış edýärim. Britaniýanyň terrorizme garşy göreşýän polisiýasy Orsiýadyň öňkü üçalysy Sergey Skripalyň we onuň gyýdynyň garaşylmadyk ýagdaýda ýolugan agyr keseli hakda derňewleri geçirmegi öz üstüne aldy. Bu waka media maglumatlarynda geçen ýyl Skripalyň oglunyň Russiýa eden sapar döwründe nämälim sebäplerden ölendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Britaniýanyň daşary işleri boýunça sekretary Boris Johnson wakada islenlik daşary ýurt hökümetiniň ara baglanşygy bolsa, onda bunu cezasız kalmayacaktığını duyduran son, Scotland Yard özünün terrorizme karşı görüşen birleşiğinin adatı olmadık yağdaylar bilen il teşkili işin cugap kerçiliğini öz üstüne alyandığını məlim etdi. Britanya yurdun gün vatarınakı Salisbury'de bir sevda merkezinde oturucun üstünde bihuş yağdaydı tapılan 66 yaşlarınakı Skripalın ve onun 33 yaşlıgıydı Yulia'nın keselhananın ağır nesaların yatyan bölümüne yerleşmeğine getiren ve sebepleri henidem aydınlaştı. Tırılmayan yağdaylara öz gaytoğulunu güçlendirdi. BBC neşiri Skripal'ın doğun arındaşlarına salgılanıp, son kıyırlarda onun kevr maşgala ağdalarının adeti olmadık yağdaylarda aradan çıkandığını haber verdi. Rusiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin kanun çykarjy organ barada habar berýän Denan jurnalistler kanun çykarjylaryň jinsi süýkünmeleri bilen ýüzeýe bolsa, onu olar işlerini çalışsınlar diýdi. Volodin bu barada 7-nji martda, ýagny Russiýada resmi bayramçylyk diýilip kesitlenen halkara aýal gyzlar gününden bir gün öň Denan jurnalistleriň bir toparynyň öňünde çykyş etdi. Volodin ýakynda Denan jurnalistler tarapyndan ýokary derejeli kanun çykarjy Leonid Slutskiniň jinsi süýkünmelerde aýplanmagyny Slutskini awraýdan gaçyrmak synanşygy diýip häsiýetlendirdi. Siziň üçin dumada işleme köplümi? Eger şeýle bolsa onda işiňizi çalşyň diýip Volodin aýtdy. Volodin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranyny bolup, mundan ozal ol Putiniň prezident edarasynyň başlygynyň ornwasary wezipetinde işläpdi. Human Rights Watch guramasy we Divi Lahore'da yerleşen Pakistan'ın adalet proyekti, Saud Arabistan'ın cenayetler oyuncu adalet uluvamının Pakistanlı tutsoğların adaletli ve kadalayık sud edilmek hukukunu bozuyandığını aydiyarları. Cenayetler oyuncu adalet uluvamındaki yetmezçilikleri hususan da kanuni yardım tapmakta kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olayan Pakistanlıları tesir yetiriyer deyilip, Ağdalyan guramanın 7. Mart'ta yayrıdan 29 sahipalı hasavatında belleniler. Hasavatta Pakistan'ın raayetlerini öz üçüne alayan suud işlerinde düzgün bozulmalara üns çekiliyar. Bunların hatarına suud edilmezden ya da kanunu ayıplama bildirilmezden tutsoğların uzak mühletliğin tutsoğlukta saklanılmağı, yuridik kömögü elli tersedliğe, tercimelerin neye doğru edilmeği ve bendilere ayıplamaları boyun alayan dıvaradaki resmi nama gol çekmeye basış edilmeği giriyar. Saud Arabistan'ında 12 milyon daşarı yurtlayının yaşayan dıçaklanılıyar. Bu görküzücü yurdun umumi ilatının 3/1 bölegünden hem gowrağyna barabardyr. Human Rights Watch guramasy Saud Arabistanynda 1.16 million Pakistanlynyň ýaşaýandygyny we olaryň aglabasynyň işçi migrantdygyny aýdyp, soňky 4 ýylyň dowamında bu ýurtda 73 Pakistanlynyň ölüm jazasyna hökm edilendigini belleýär. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçensanyň häkimetleri ýurtda bolan dükçör heläkçiliginde adynyň 2 adamyň ölendigini aýdýarlar. Yerli resmiler Çeçensanyň serhet gullugyna degişli dükçörüň ýurdun gün ortasyndaky dağlyk sebitde heläkçiligi uçrandygyny mälim etdiler. Bu dükçör heläkçiliginiň sebäpleri barada häzirlikçe resmiler tarapyndan goşmaça maglumat berilmeýär. Saud Arabistan'ın Medine şehrinde tanımal tacik biznesmeni ve onun maşgalası ölü tapıldı. Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun tacik kulluğunun malumatına göre öldürülenlerin arasında biznesmen Bahtiyor Dodohonov, onun ayalı ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki oğlu var. Dodohonov'un enatasının 7. Mart'ta Azat Avropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Dodohonov ve onun maşgalası fevral ayının ahirinde Saud Arabistan'ına sapar ettiler ve onların 6. Mart'ta idine dolanmağına karış